Roja yekşemê Ofîsa Ragihandina Hesedê ragihand go yekîniyên antiterror yat bi piştîvaniya koalisyona navdewletî liderekî Daişê girt. Li gorî agahiyên Hesedê go navî wî liderê Daişê Mihemed el-Ebed el-Uweyd go bi navê el-Reşîd dihat naskirin duwê operasyonê de hate girtin. Berpirsê ragihandina Hesedê Ferhat Şamî di Twitterê de agahiyên operasyona el-Reşîd parvekir. Li gorî vîdyoyekê ji aliyê Hesedê ve hat belavkirin. El-Reşîd berpirsê pîlana têkçûyî ya êrişa li ser zindana Hesekê bû, gob hezaran girtiyên Daişê tê de girtîne. Li gorî agahiyên go Reşîd di vîdyoyê de eşkere kir, pîlana êrişê zindanê bi du tirimpêlên mayînkirî û heşt xwekujeran Her waha derbaskirina 165 çekên Kilaşinkov hatibûn amade kirin. Li gorî perpirsê ragihandina Hesedê go ew emîrê Daişê di êrişa Kubaniyê de jî weke lîderê Tangan beşdar bû. Her waha destê wî di gelek êrişên ser herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê de hebû. Hêjaya gotinê ya go operasyona hêzên antiterror yên Hesedê û hêzên hatê yên hêzên ewlekariya hindirîn bi piştîvaniya koalisyona navdewletî di 8 maha 11 de li navçeya Ebû Xeşeb go dikeve bejahiya navbera dêra zorê û Raqqayê de girtin li ser komeke Daişê hejmarek kuştin û hejmarek hatin girtin ew kom ya pîlana êrişa ser zindana Hesekê bû. El-Reşîd duwê demê de garîbû birave. Lê niha di operasyona Hesedê de hate girtin. Hêjaya gotinê ya go, li gorî raporên Ofîsa Çavdêriya Leşkerî ya Hesedê, go Daişê di sala 2021 de careke din hêza xwe komî ser hev kiriye û rêjeya êrişên wê zêde bûne. Zana Omer, dengê Amerîka, Qamişlo.